Autoistripuak dira 18 eta 25 urte bitarteko mutilen artean lehen heriotza kausa. Gure arazo gaitzenetako bat da hori, biztan denez, eta ertz asko dituena. Guk emozioak izango ditugu, izpide orain, adimen emozionali erreparatuko diogu zehazki, adimen emozionalak gidari gazteengan ze eragin duen ulertzen saiatu behar dugulako.
Bai, izan ere, zenbaterainoko eragina duen adimen emozionalak ez behar horietan, galdera horri eta gehiagori erantzuna ba ematen saiatzeko lanean jardun dute Euskal Herriko Unibertsitateko Qualiker taldeko ikertzaileek eta adimen emozionala neurtzeko testa ere garatu dute.
Test propioa eta horretan aritu denetako bat da Aitor Aritzeta, ikertzailea eta psikologian doktorea. Aitor Aritzeta, egun hon?
Kaixo, egunon.
Zer moduz hasi duzu agindea, igandea?
Igandea, bikain hasi dut. Bai, masusta mermela egiten, pentsa.
Ah, betxu. Hori da aldartea, pejon dizula. Aizu, esan dugu, adimen emozionala neurtzeko trest propio bat garatu duzuela, ezta?
Bai, hori da.
Aurrena, hau, azaltzen hasteko beharko genukena da adimen emozionala zer den, esplikatzea.
Bai, begira, adimen emozionala definitzeko, nez eta teoria asko dauden, zabalduena berne hartzen ditu adimen emozionala daukan pertsona batek hiru gaitasun dituela bere barne. Alde batetik, gaitasuna bere emozioi arreta jartzeko, bigarrena, sentitzen dituen emozioak behar bezala ulertzeko, eta azkena eta konplikatuena, emozioak erregulatzeko edo kudeatzeko gaitasuna. Hiru gaitasun horiek dituzten pertsonak modu altu batean esan genezake adimen emoziona altua daukatela.
Eta zuek orain garatu duzuen hori zer ulertu behar dugu? Gazteek gidatzen duten bitartean sentitzen dituzten emozio horiek zenolako eragina daukaten neurtzeko tresna esan genezake, ezta?
Hori da, orain arte adimen emozionalean ikerketa zabala eta ugari egonda arlo desberdinetan, baina orain arte ez genuen eskuragarri test bat gazteentzako zuzenduta eta horrela validatuta zeinek neurtuko zuen gidatze jokabide horretan gazteak erakusten duten adimen emozionala ze mailakoa den. Eta horretan jardun izan dugu eta hori lortu dugu, hori da.
Emobial izena du testak, ez da? Sortu duzuen honek.
Hori da, emobial testa, bai, bai.
Tira, gazteen gidatzean, emozioek duten eragina ez eta arituko gara Aitor zurekin, datozen minututa, baina jakin nahi genuke gazteek berek zer dioten, zeuri adituari hitza eman aurretik, eta horretarako kaleko testigantzak jasotzen aritu da Ane Agirre, handago, Gasteizko kalean, egunon, Ane?
Egunon.
Horregatik esan dugu.
Zegu sonengoen talka galerian eta orain kalean otzalatza, eh?
Otza egitea aldu gazte izen. Topatu alduzu, gidari gazterik topatu alduzu, honetaz galdetzeko.
Bai, gazte jende bila aritu gara eta 19 eta 22 urte arteko launeska eta bi mutil topatu ditugu. Emozioetaz hitz egiteko hitz egingo genuela esan diegunean harritu dira, egia esan berra dago eta izan ere emozioak kudeatzea zaila egiten zaiela aitortu digute. Hori bai, kontziente dira egunerokotasunean baita gidatzerako orduan ere eragina dutela entzun.
Batzuetan zaila da zure emozioa kontrolatzea. Nekatuta nagoenean edo haserre nagoenean, badakit ezin dudala gidatu.
Adibidez, haserretzen zarenean beste gidari batekin, zaila izaten da emozioa kudeatzea.
Adibidez, beste egunean oso urduri nengoen, tamanean kolpe bat kotxeari.
Jendearekin basoaz gidatzen kotxean, zure emozioak asko intensoagoak direla, ze presio soziala daukazu inguruan eta eragina asko zandiagoa da.
Zutan hasieran gehien bat, haserretzen nintzen adibidez gidatzen, eta korrika egiten nun, eta gero perspektiban behiratzen nun, nire bizitza eta besteona arriskuan jartzen ari naiz, nire emozioen gatik, eta emozionalki establez banau, ezait gustatzen kotxea hartzea.
Adimen emozionala, kontzeptu hori ez da arrotza beraientza, baina ez dute gehiegi lantzen.
Landu ez.
Saiatzen naiz, baina nire kabuz, ez dut inoiz, ez klasean horrelako konturik izan.
Entzun dut zerbait hori buruz, baina ez dute inoiz landu ez.
Izen ateratzen dela bai, emozionalitatea zakiz, baina gero berez ez dela lantzen.
Asko gelditzen da, oso gutxi lantzen da, ze nire ustez tabu gisa hartzen da gizartean, gehien bat gazteen artean.
baina uste dute ezinbestekoa dela gaian sakondu eta lanketa hori txiki txikitatik egitea.
Askotan ez gara konturatzen zenolako garrantzia duen horri erreparatza eta gure gorputzak sentitzen duena ikustea edo.
Nire ustez bai oso garrantzitsua da, heldua garenean hori landu ez badugu, gero gure bizitzan zehar oso zaila izango da gure emozioak kudeatzea.
Uste dut ezinbestekoa dela adimen emozionala lantzea.
Eta aipatzen zenuten, datua esanguratsua da, mutilgazten artean lehen eriotza kausa da kotxe moto istripuak, bazekiten?
Zoritzarrez badakit. Batez ere agian gizon gazteok ere, gure emozioak kontrolatzen ez dut esan nahi zaila, baina bai oso gaizki kudeatzen dugula eta hori azkenean nabaritzen da.
Eta harritzen nau, osea, uste datu logiko bat dala, baina ez nuen ezagutzen.
Beraz, Jon, Eneritz, Aitor, topatu ditugun iritzi gutxi hauekin ondorioztatu dezakegu, bidea luzea dela, emozioi erreparatu, horiek ulertu eta batipat ongi kudeatzeko.
Eskerrik asko, Ane, gero joko dugu berriz Gasteiza, bai joguta beste kontu batzuk, baina behon dizula, inkesta interesgarria da, izan da.
Aitor, zuri ze iruditu zaizkitzu bildutako erantzunak, zerbaitek bereziki arretarik eman aldizu?
Begira, oso interesgarria izan da eta badator gu egin genuen ikerketarekin, ez? Arlo kognitiboa, beraien pentsamenduak eta aztertu genituen bere garaian, arlo emozionala, jokabidezko eta soziala eta berezeki hemen bi elementu agertu dira, ez? Arlo emozionala, nola gazteek harritu egiten gaitu, ez? Beraien diskurso mailan daukate oso diskurso koherentea, ez? Eta gainera badakite arriskua badala gidatzea eta badakite emozionalki gaizki dagoenean ez dutela kotxe hartu behar, gainera onartzen dute drogak hartzea gidatzerako garaian eta barriz dela egokia, baina gero jokabidea jisken garenean kosta egiten zaie hori erregulatzea, ez? Eta badago azalpen neurologiko bat, hogeita bost urte bete arte kortez prefrontala burmuineko aurreko gune hori ez da guztiz garatzen. Edo orduan gazteak daukate gaitasuna oso diskurso ikasitakoa esango nuke kasu askotan eta oso barneratuta razionalki ekitzen dutela, baina gero errealitatean topo egiten duetenean egoera zail batean non dauden beste lagun batzuekin eta gazte batek aipatzen zuen bezala, ez, gidatzen ari zara eta gazteak ari dira nolabait bultzatzen egin ditzazun arriskutsua diren jokabideak kosta egiten zaie ezetz esatzea, ez, eta hor gustatuko litzaidake aipatzea badagoela beste gazte batek aipatzen zuen bezala genero faktore oso importantea. Zoritxarrez, mutilei gehiago kostatzen zaie bere lagunei ezetz esatea, ez dut abiadura hundiduko, edo ez dute droga hartuko, edo ez dute alkohola gehiago dango, zegero gidatu arret, eta neske alderantziz gaitasun handiagoa izaten dute ezetz esateko.
Aitor, baina zenbait argi bide fisiologiko ere harrigarriak zitzaizkigunak ez genekien hori burmuinaren zati bat 25 urte izan arte bataz beste estela erabat garatzen aipatu dizkiguzu eta adimen emozionalaz ari gara, baina hor badago beste aldagai bat aipatu ez duguna eta hori kulturala da, ez dakite bereizi daitezkeen biak ala.
Ze kulturak ez nahi zu ikuspegi patriarkala ikuspegitik?
Adibidez. Genero bereizketa aipatu duzunean eta?
Bai, hori da. Bueno, hor badago faktore kultural bat eta aztertzen bali maitzuzu genero desberdintasunak Noruegan eta Euskal Herrian desberdintasun kultural oso importantia dira, adin berdina hartzen bali maitzuzu, baina ere badago arlo biologiko bat ere bai. Bataz beste ikusten denez, eldutze prozesua edo prozesamendu razionala nesken artean lehenago gertatzen da mutilen artean baino egia da, faktore kulturalari begiratzen bali madiogu, aipatzen zenuen bezala, gizarte patriarkaltasun hori kultural luzea daukatenak eta gizon izatea lotu izan denean abiadurarekin, handi nahi horrekin, gaitasun horrekin adierazteko nirena kontrolatzen ez da invulnerabilitate sentimendua izatea, hor eragin izugarria izaten da gizona edo emakume izatea bereziki gazte guztia behar izaten dutelako autoafirmazio prozesu bat, zoritxarrez autoafirmazio hori etortzen da oso arriskutsuak izaten diren jokabide bitartez.
Aitor, eta emozioak lantzeak horrenbeste garrantzia duela ondorioztatuta, bada oraindik ere entzun dugun gixan tabutzat hartzen duenik ere, utxune hori zer dela eta dago edo zer beharko genuke utxune hori egon ez dadin? Emozioak lantzen has gaitezen?
Bai, bueno, nik uste azkeneko 20 urtetan, 25 urtetan esfortzu handia egiten ara gara hezkuntza sisteman eta txiki txikitatik emozioak kudeatzen eta adimen emozionala lantzen eta emozioetaz hitz egitea, ba hezkuntza sistemak geroz eta ohikoagoa dira, erregulazio emozional programa geroz eta zabalduago daude eta bueno, hemen claro, kultura bezala eta gizarte bezala, ba bueno, faktore anitza daude. Naiz eta ikastolan ardatz badala, ba hori geroz eta gehiago lantzen ari den eta guandikan badago ze eginik noski, baina gero, gero ze gertatzen zaigu, ba etxean igual ez dala inbeste lantzen, edo irakaslea trebatzerako garaia magisteritza eskolan hori ez dala oraindikan hainbeste lantzen, naiz eta ari garen geroz eta gehiago, orduan prozeso geldoa da, eta egia da ni irakasle bezala unibertsitatean oraindik orain 19 urtekin eskola ematen didanean, nire ikasleak esaten diatela, ba bueno, ba emozioetan kudeatzea eta emozioetan trebatzea eta emozioetaz hitz egitea, ba unikan ba kosta egiten dala, ez? Bai, bai.
Emozioetaz ari gara, orokorrean, ez dakit gazteak hartu dituzue, baina hemen norbaitek entzungo balu gurea eta konturatuko balitz gidatzeaz eta emozioez ari garela, pentsatuko luke, oraintxe idatzi ere egin digu entzule batek, zergatik gertatzen da berez pake osoa edo sosegatua den pertsona batek txofertzean, ba, bere honetik atera eta hori, bere honetik ateratzen dela.
Ba, oso azalpen erresa du. Begira, gidatzea bada berez arrisku ekintza bat. Eta nolabait arrisku ekintza bat egiten dugunean geure vulnerabilitatea arriskuan jartzen dugu. Gehi, bada ekintza sozial bat, alegia, beste pertsona batzuekin bizikidetza jokabideak erakutsi bat dituzu. Eta ondoan edo parean topatzen balima dezu pertsona bat, zure osasun fisikoa ba errespetatzen ez duena, arriskuan jartzen zaituelako, ba asaldatzea edo zure burua bestea, ba logikoa da eta horregatik impulsibitatez erantzuten dugu. Eta azkeneko azalpena da, ba arrisku ekintza bat bezala pertsona guztiak ez daukatela trebetasun berdinak. Eta pertsona batek ba ez badu kotxea, demagun edo motoa, egunero erabiltzen eta ikusten badu, ba bueno, ez daukala trebetasun handirik eta naiz eta pertsona susagatu izan, estresagarria den ekintza batean ikusten du bere burua eta trebetasun maila altua ez bada, gehi elkar bizitza jokabideak ez dira egokiak, gehi arriskuan sentitzen bada, ba logikoa da askotan modu impulsiboan eta bat batean erantzutea eta ez pentsatuz, porque estresatuta gaudenean gutxi pentsatzen dugu eta emozionalki erantzuten dugu.
Gazteengan jarri duzu begia nolabait esatearren, baina helduetan ere aztertzeko izango litzateke egoera edo dagoeneko aztertuta dagoelako ez duzu horraio.
Ez, gazteetan jarri dugu jomuga, aipatzen genuen bezala, ba bueno, oso lasgarria da jakitea, ba 18-25 urteko bitarteko mutil arteko zehaz heriotza tasa edo faktore nagusia ba trafiko istripuak direla eta hori ekiditu nahian eta gaztea daukaten altxor parte hori etorkizun hori ba nahi genuen nolabait sakondo horretan, baino noski horrelako test bat adin desberdinetan baliozkotuta adin desberdinetako pertsonak erantzunda eta analisi psikometriko egokiak eginik, nik uste eta nire hipotesia da oso emaitza esanguratsuak emango lituzkeela ere. Orain arte, adimen emozionala gidatze jokabidean ez da aztertu izan mundu mailan. Gu gazteekin hasi gara, baina ez dugu alderatzen noski beste adin tarteetan ikerketa zabaltzea.
Atzo, beste berriketaldi batean Ken Robinson, hezkuntzan aditua den eta zendu berria den aditu ingelesaren berri eman ziguten eta ark esaten zuen ez dagoela testik inteligentzia neurtu dezakenik. Zuek adimen emozionala neurtu dezaken test bat egin duzue. nola, zu pentsatzen dut, sinestuko duzula, neurtu dezakeela, nola egiten da adimen emozionala neurtuko duen test bat sortzeko?
Hau, bada galdera, oso interesgarria igual psikometriako gela batean azaltzeko. Bueno, ados nago, Ken Robinsonek aipatzen duenarekin, bereziki adimena faktore orokor bat bezala konsideratzeatik, faktore anitz bat bezala konsideratzen balima dugu, Howard Gardnerren ikuspegitik, adimen mota ugari daudelako. Bueno, ba, adimen emozionalean sartzen balima gara, konturatu behar gara, hitz egiten ari garela, adimen emozionaletaz, eta ez emozion adimenataz. Orduan, informazio prozesamenduarekin lotura doken emozioak mertzen ditugu, eta modu mugatu batean. Noski, guk ezin dugu baieztatu adimen emozionala bere osotasunean nertzeko gaitasuna dugunik autopercepzioan oinarritzen den test batekin. Baina bai behintzat adimen emozionalaren zati bat. Eta hortik ondorioztatu dezakegu eragina daukala edo pertsonen arteko desberdintasunak agertzen direla. Hortik eta adimen emozionala bere osotasunean, bere gaitasun guztiekin eta bere jokabide guztien neurtzeraino, ba, ia ezinezkoa da, porque pertsona batekin enbarko zinake ordu oro, segundu oro, behak eta sistema bat ikusiz, ea ze puntutaraino egokitzen den ba, bere bizitzaren errealitate desberdinetara. Orduan, geure testa, bai, adimenaren zati txiki bat neurtzen du, eta adimen emozionalaren beste zati txiki bat, baino nahikoa pertsona arteko desberdintasunak ikusteko eta nahikoa ondorioztatzeko desberdintasun horiek jokabide desberdinak ekartzen duela eta nahikoa gure ustez identifikatzeko pertsona baju, ertain, altuko adimen emozionala izan daitezkenak eta horrekin batera arrisku jokabide desberdinak euki ditzazketenak.
Emobial jarri diozu test horri eta pentsatzen dut orain bueno, gaztei testa egitea izango dela, erabilgarritasunetako bat. Testa bera sortzeko, ze galdera egin sortzeko eta nola egin formulazioak eta pentsatzeko, nola egiten da? Gazteekin ere berriketaldiak eta egingo dira, lagin batekin edo funts teorikotatik jotzen duzu edo nola egiten da test bat sortzeko?
Ba begira, gure metodologia kualitatiboa eta kuantitatiboa izan zen. Alde batetik, elkarrizketa desberdinak egin genituen 80 gazteekin focus group teknika erabiliz, bi orduz luze beraiekin elkarrizketa bat eztabaidatuz adimen emozionalean eta gidatze portaeraren inguruan, hori alde batetik, hori identifikatu genituen beraien diskursotan eta beraien errealitatean aipatzen zituzten hainbat faktore, beste alde batetik, eredu teorikoia da defendatutak eta demostratuta daudenak erabili genituen, 1980-90 urtean sortu zen eredu teorikoa eta adimen emozionalakoa, eta milaka ikerketak egin dira zea mundua mailan ba arlo desberdinetan, adimen emozionalarekin lotuta, eta bi elementu hauek hartuta, eta ia da, beste hizkuntzatan baliozkututa ziren testak hartuta egin genuen baieztapenak sortu. Aipatu bezala, hasieran esan dudan bezala, emozioi harreta jartzeko itemak edo esaldiak jartzen genituen, adibidez, harretari begira esaten genuen. Gidatzen dudan bitartzean, normalean harreta ipintzen dut, sentitzen ditudan emozioi. Eta horren arabera, Likert eskala batean, dala batetik 6 eta batetik 10 pertsonak erantzun egiten du. Ulermenarekin berdin, erregulazioarekin berdin. Eta ondoren, bueno, analisi faktorielak, fidagarritasun analizia, baliozkoazun analizia ateratzen dira, eta estatistikoki, emaitzak esaten balima izute, benetan neurtzen ari zarela, modu egokian saiatzen ari zarena, ondorio estatu dezakezu, hori, hiru dimentsioiek modu fidagarri batean eta baliozko batean ari zarela neurtzen.
Hemen entzule batek idatzi digu, oreka emozionala bilatzen dituen alor guztiak, adimen emozionala, psikologia, baliabideak, artea, elikadura, eta abar, hezkuntzan sartu behar dira uste dut, bigarren deriba da eta integralei pixkat pixuak enduta. Tira, hori gure gantzen.
ba, Bai, ados egongo nitzateke. Ze bigaren derivatal eta integralak behar bezala bizitzan integratzeko, ba, utzidazu hitz jokoa, norbera bere burua ondo ezagutzea ezinbestekoa iruditze zait.
Aitor, garatu zuen testonek orain, zein bide praktiko du, zertan erabiliko duzue edo zertan erabiliko da?
Bueno, guk proposamen desberdin egin genizkion administraziori bere garaian. Egia da, testa argitaratu berria izan dela eta oraindik ibilbide luzea eukiko duela, hori da gure nahia, eta ikerketa ugari atera behar dira, demostratuko dutenak, espero dugu, adimen emozionala gidatze jokabidearekin lotuta, balio duela, arriskua jeisteko eta istripuak ekiditzeko. Eta zentzu honetan, alabalitz eta denborarekin horrela evidentzia geroz eta gehiago pilatzen balima dugu, espero dugu, adibidez, esatearrena, adibidez, formakuntza prozesuetan, karneta ateratzen duzunean, beste gaitegi importante bat sartzea, eta dala, emozioen kudeak eta emozioen garrantzia gidatzerako garaian helburu batekin. Geroz, eta gehiago, hurbildu gaitezen, zero istripuetara gero egizan.
Bai, eta hasieran eman dugun datu lazgarri hori, 18 eta 25 urte arteko, urte bitarteko mutilen artean aurreneko heriotza kausa hori izatea, hori aldatu egin behar genuke. Eskerrik asko Aitor, hain modu egokien azaltzeagatik, zuen test honek nun duen jatorria, zein duen motivazioa eta nola egin dizuen mobile testa, gainera frantsesera eta ingelesera itzultzen ari zaretela jakin dugu. Aizu Aitor, atrebentzi ez bada zenbat urte dituzuzuk?
Nik 54.
54, oso gaztea oraindik an, eta sosegatua, hitz egiteko posturan eta zuk txofertzean aldarte bareari eusten aldiozu.
Gehienetan bai, urte asko daramat gidatzen eta kontzientea naiz. Onartu behar dut publikoki, batzuetan nahi baino azkarrago gidatzen dudala, baina normalean nahiko sosegatua gidatzen dut kontzientea naizelako momentu horretan arrisku jokabide batean aurrean dagoela. Baina beteri azkarrago igual gidatzen dut autopistatan eta oso errepide lasai eta errepide txikietan lasai eta kontuz. Bai.
Aitor Aritz eta Euskal Herriko Unibertsitateko ikerlaria eta psikologian doktorea, eskerrik asko, estimatua dago.
Plazerra izan da, besarka handi bat.
Onda izan.